Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to mikrobe moko to bengi paramyxoviridae. Virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto po ese manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso. Ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminue pe kosila. Me a part sa mwana e represente loko nini. Ako presente ba fievre zo le kobando bina miyoyo. Ako tousse misu e kobimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de Bengi Bambouma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi deja bilimbo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te me to traitaka ba biloko oyo a manifeste na boso na ye. Lokola fièvre to remelisa mwana mayi mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi ya miyoyo, pona nani kosu tokomelisa kisi, e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparan, kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami, ti mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etanga mikopesa biso vaccin, et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à un nouveau vaccin. Ce programme wana et puis ça vaccin on a âge il y a 9 mois déjà donc mon akaba na bazui vaccin na bango il y a vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.